Abrir el melón da June Fernandezen azken argitarpena, Libros del Kaok argitaratu duen liburuaren izenburua da. Egileak azken hamarkadan Pikara Magazinen argitaratutako artikuluak, reportajeak eta elkarrizketak bildu ditu. Pikara Magazin ezaguna da gure artean, baina despistaturen bat badago, ba, ikuspegi feminista, kritika urratzailea ditu oinarri eta interneteko ataria izateaz gain, bueno, arpideak izateaz gain ere, ba, bueno, edizio inprimatua ere egiten dute. June Fernandez, kasetariak Pikara Magazin sortzaileetako bat dugu, eta aipatu bezala, ba, Abrir el Melón, una década de periodismo liburua argitaratu berri du, horren inguruan berbaiteko, prez daukagu gurean, aufa June, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, badira hilabete bat edo, ez, liburua aurkesten sabiltzala, bueno, nola dara mazu, ez dira egun errezak ere, ez da egoera normala ere.
Bueno, alde batetik horrek dakarren alde ona da, epilogoan ikasaltzen dut liburu honekin pizkat lotxatik zamar edo nabilela, ez? Eba dirudi, ba, nor naiz ni, ez? Nire antologia bat edo plazaratzeko, ez? Zergatik uste dut horren interesgarria den, orduan, bueno, hori ez dakite barne gatazka horrekin publikatu nuen eta horri buruz hitz egiten dut epilogoan, ez? Nola askotan emakumeon alduntze faltak edo, ba, oztopatzen duen gure karreren promozioa, ez? Eta eta bueno, orduan alde batetik, bueno, ba konfinamendua medio, ba ez ditut aurkezpen asko egin, baina hala ere Daviden harrera oso beroa somatu dut eta bueno, eskeronez, ez?
Eta irakurlena espero dugu ere, ez?
Bai, hori bai, bueno, a ber, nik proiektu hau, bueno, nola baita hainbat pertsonek animatu ninduten, ez? Erreportaje eta elkarrizketa sorta hau paperean plazaratzera eta bueno, nire ustez horren zentzu bat izan daiteke, bai Pikaran esan digutela askok, gure erreportaje eta artikuluak erabiltzen dituztela material didaktiko gisa, ez?
Bai.
Edo ez da bai darako material gisa, ba, zanlada feministetan. Orduan, bueno, nik uste dut, bai, baliogarria izan daitekela, ez paperean hau dena edukitzea, eta irakurlek esan didate, desberdin irakurtzen dela paperean, eta orain dela 8 urte publikatu nuen erreportaje batek, igual gaur beste irakurketa bat eragin dezakela, edo ikusi zer aldatu den, ze bide egin den, ez?
Mm-hmm. Bai, bai, memoria kolektibo feminista horretarako, ez? Hor, agian horretarako ere balio du, ez?
Bai, uste dut, klara, adibidez, sexu indarkeriaren gaia, ez, eta adostasunaren kontzeptua, ba, horren bueltan egin diren urratzak izugarrizkoak izan dira, ez, orduan, bai, horrelako repasoak egiteko uste dut ekarpen sumea, baina interesgarria ez daitekela.
Badu ere zer ikusirik, ez, Pikarak 10 urte bete dituela, ez, eta horrek ere, batakit agian animatu zaituen ere, ez?
Bai, bueno, bai, izan dela ritual edo brotxe moduko bat, ez? Mm-hmm. Gainera, 10 urte urren honek kointziditu izan du nire amatasunarekin, orduan esentzia bat hartu dut, Pikararen koordinatzaile izateari utzi diot, eta egun erredaktore naiz, plazer handiz, ez? Nola baita Pikara sortu nuen, ba, nik nahi nuena idazteko grinarekin, eta gertatu izan dena da, ba, kudeaketan, ez? Itota ibili naizela, ez? Orduan, bueno, bai, bai izan da niretzat horrela, ba, etapa hau ospatzeko eta izteko modu bat, eta hemendik aurrera, ba, ikusiko dugu zer gertatuko den.
Bueno, aipatu duzu, bueno, itzaurre bat, Maria Angulo bai. Egeak ere egiten du bestea, eta azpimarratu egiten behar du, ez, kasetaritzak beti eman beharko lukela informazioa genero ikuspegitik. Bueno, zuk uste duzu, azken urteetan horia aldatu daite, dela, benetan barneratu dela informazioa emateko, ematerakoan genero ikuspegia?
Ez, nik uste dut lortu dela legitimazio bat, feminismoak ere lortu duelako kaleetan legitimazio hori, baina apustu hori ez dela orokortu. Hau da, autofeminista hori egiten dugun kazetariok irabazi dugu legitimitate hori, baina redakzioetan ez dut uste ikuspegi hori orokortu denik, ez? Eta are gehiago, bai uste dudala, Davidetan, bueno, Daviden buruek, bai onartu dutela edo konturatu direla batez be kazetaritza digitalean ba feminismoak erdigunean jartzen dituzten gai gorputz eta enfokeek interesa daukatela eta bizitak, ez? Trafikoa bizten dutela, baina gure ustez urrengo urratsa eta tikaran saiatzen ari garen urratsa da hori kazetaritza kultura patriarkala bezeraikitzea, ez? Edo horta, osea ez da bakarrik gure medioan ba indarkeria matxista saritzea eta ez dakite lorifobia eta generoa, ez da bakarrik gaien kontua, baizik eta enfokeak, errutinak, egiturak, osea barne egiturak eta hori kazetaritza kultura nola despatriarkalizatu, ez?
Bai, ez klik eta horren gainetik, ez? Benetakoagoa den genero ikuspegia, ez? Zertatzea edabide guztietan, bai prentza idatzian, telebistan, irratian edo interneten, ez? Interneteko edabidetan.
Hori, baita ere, bueno, zan duzu eta gaineratuko nuke, uste dudala, azken urteotan, trebakuntza eta osnarketa lan ederra egin dela kazetaritza esparruan, baina baita ere, entretenimenduarekin lotutako formatuetan, nik uste dut horietan eraiketzen dela asko ideologia matxista, eta horietan eskuartzeko aukera gutxiago ditugu, ez? Adibidez, nik eman izan ditut itzaldiak egite ben, baina etorri direnak izan dira informazioa egiten duten kazetariak, baina ezke elkonkiz bezalako saio batek eraiketzen du ideologia hori, ez? Eta osea, jende edo tertuliak, ez dakite hori, aktualitate tertuliak, horiek produktorak ekoizten dituzten saioak dira, eta hortaz, hortan ez dago osmarketa prozesurik, eta nik uste dut kaleko eztabaidetan eragin handiagoa daukatela gaur egun edo teleberrik baino, ez? Adibidez.
Bai, ulertu dugu guztiz. Bestetik ere, liburuko epiligoan ere aipatzen duzu Usu Alberdiren kontrako estarretik liburuak suposatu zuena irakurri zenuenean, ez, zuretzat?
Bai.
Ez eta bai, horrek ere, ez, markatu egin zintuen edo, ez?
Bai, bueno, argi dago eta horregatik besteak beste saria eman diote, ez? Egin duen analizia guztiz estrapolablea dela, ez? Baita kazetaritzara ere, ez? Orduan, bueno, plazandreak, bertsolariak plazandreak dira, kazetariok plazandreok gara, eta nola kokatzen garen, eta nola sentitzen garen etengabe, ba, festara gonbidatu gisa, ez? Orduan, bueno, bai, epilogoan kontrako estarritiken testigantzetik tiraka ba kontatzen dut ba hori nola nik ere bizi dudan iruzurtiaren sindroma, ez, edo bueno ba ze egoera zenekagarria den kazetaritza egiten duzunean ba momenturen batean jazarpen sexista bat bizitzea, bueno, horrelakoak, eta bueno, osea, nik uste dute kontrako estarritikek egin duena da emakumeen testigantza pertsonalak politizatzea eta sistema, botere sistema jakin batean kokatzea, eta bueno, gazetari gisa ariketa horrek niri ere balio izan dit nire jarduneko muga batzuk edo nire emozio batzuk ulertzeko betu, ez?
Liburuan aurkituko duena irakurleak kazetaritza testuak dira. Zergaitik aukera autu hori egin duzu? Beste pertsona, beste bai, kolektibo batzuei ere hitz eman nahi izan diezulako kazetari gisa?
Bai, aukera batzen iritzi artikuluak ere bertan jartzea. Baina, bueno, epilogan aipatzen dut, bof-pop komikilariak esaten, komikilari ez barkatu gileak esaten duen, bai, aipu bat, bueno, pikarako elkarrizketa batean esan zuen, nik egiten dudana da, jendea hurbiltzea, nik baino gehiago dakien pertsonek, bueno, es que momento honetan itzultzen ari naiz, eta kostatzen ari zait, baina eso, como acerca del conocimiento de personas que saben más que yo y hacerlo como divertido, bueno, hori da pizkat. Eta ni kezkazetari gisa, bebai sentitzen naiz zubigile, nola bait, ez? Zubigile hitza ere liburuan erabiltzen du Konik Arrantza, emakunde saria jaso duen ekintzaile feminista eta antiarrazistak, eta bai, erosoago sentitzen naiz Zubigile naizenean eta ez horren beste iritsi emaile naizenean.
Bueno, eta gizarte mugimendu askotara zabaltzen da liburua, ez? Bueno, bestelako testigantzak edo reportaiak ere badaudelako, ez? Arrazakariaren aurkako mugimendura edo LGTBI mugimendura, ez? Borroka sozial ezberdinak, ez? Irakurtzen ditugu bertan edo topatuko ditugu bertan.
Bai, alde batetik nik esango nuke eta momentu honetan feminismoaren baitan gatazka hori egon badago, ez? Badago feminismoaren korronte bat non bakarrik generoa hartzen duten kontuan edo hori da aldagai nagusia eta askok esaten dute hori aldagai bakarra baldin bada privilegiatuak garelaren seinale, ez? Hau da, ez bagara txuriak, ez bagara heterosexualak edo ez bagara burgesak, esango dut, ba beste botere sistemen zigorra sentituko dugu eta horren kontra borrokatu beharko dugu. Eta ez, ni ez naiz batzutan emakume eta beste batzutan lesbiana, ez? Bi identitate horiek ba aldi berean ba elkar eragiten diote, ez? Orduan, bueno, horregatik ez da soilik hori antiarrazismoari jaramon egitea, baizik eta feminismoan nola uztartu eta bueno, hori gertatzen da mugimendu sozial askorekin, ez? Eta bestetik baita ere, ba, feminismoaren hegemonia batetatik askotan zalantzan jarri dela, adibidez, niri esan didate holan zuzen, ezin zara izan hijito eta feminista, ez baduzu hijito identitateari uko egiten, ez? Hijitoen kultura oso patriarkala delako. Bueno, ba, nire ustez hori ditzi hori ba, oso arrazista da eta botere leku batetik egiten da horrelako epaia, ez? Eta horregatik ba liburu honetan ba asko agertzen dira, ba hori, hijito feministak, musulman gehiak, reggaetonera lesbianak, ez? Esan nolabait hegemoniatik posibles diren identitateak lotzen dituzten, ez? Pertsonak edo.
Aipatu dituzu emakume hijitoen kolektiboak garrantzi berezi hartzen duten lanean eta haie edo herri eta hijitoei buruzko zelako ez jakintasun handia ere badugun, ez? Guk geuk.
Bai, eta bueno, bai, nik uste dut azkenengo jardunaldi feministetan ba egon zen hor Tamara Klaveria, ez? Amujeko ordezkaria hijitoen ahotsa hor sartzen eta bueno, bai, uste dut hori hegemonia asko zalantzan jarri behar ditugula eta feminismoen ekarpenak aprobetxatu, ez? Eza, hau da, ez dela bakarrik diskriminazio bikoitzak bizi dituzten emakumei ahotsa ematea, baizik eta euren irakaspenak aprobetxatzea eta hori eta zelikatzea, ez? Zebestzea oso pobrea da. Osa, feminismoa hegemonia batera ikitzen badu, ba, naiz eta feminista izan nahiko pobrea izango da, ez?
Bueno, gai asko aipatu dugun bezala, markada batean, ez, bildutako artikulu eta reportai batzuk ekarri nahi izan dituzulako liburura, ez, Abrir el melón, una década de periodismo, sare sozialen erasoak ere hor ere azpimarratu eta badago beste parte bat, ez? Bueno, gai asko, ez, eta aipatu duzun bezala hasieran, ez, ba hortxe geratu daitekena paperean, ez, aldika edo irakurtzeko.
Bai, gero beste lan hildo bat, bueno, nire lan hildo ez ohartu naiz zailkapena egiterakoan, eta beste lan hildo bat nik uste dut dela, bueno, tabuak urratzea edo normalizatuak dauden indarkeriei, ez, balekua ematea, hitza jartzea, eta baita ere hori izkutuan daramatzagun prozesuak, ez? Ba, esate baterako erreportaje bat da, menopausia edo klimaterioari buruzkoa eta nola aldatu menopausiaz daukagun, ez? Hain iruditeria goibela, edo? Beste bat da lagundutako ugalketa prozesuei buruzkoa, ez? Eta infertilitatearen tabua eta estigma. Bueno, bai konturatu naiz, edo, bueno, gorputz intersexualak, hori da nire lehenengo erreportajea, eta, bueno, bai ebar hartzen naz, beti grina hori izan dudala, ez? Hori, isilpean egon den hori, ba, azaleratzea nola bait, ez?
Bueno, ba, hortxe abrir el melón, una década de periodismo, June Fernandezen liburua, libros del caok argitaratu berri duena. Bukatu horretik, bueno, ba, pikararekin badu zer ikusia, eta bagenuen asmoa ere, reportaia egiteko, baina, bueno, galdetu ingo dizugu, berbalagun feministak dara matazue urte batzuk antolatzen, bira kulturgunean egiten ziren, orain bizi dugun egoeran, ez dakit nola dauden June berbalagun feministak, ministra horiek.
Ba, ez dakigu zer egin, egia zateko, ba, adibidez atzo saioa geneukan, azkenan ez genuen egin, bira itzita dago. Orduan, bueno, interesa daukanak, ba, igual mezu bat bidali aldigu pikarara gure sare sozialen bidez, adibidez, ez? Edo nire emaila da june@pikaramagazine.com, baina, bueno, bai hori nabarmendu nahi nuen, ba, uste dut urte eta erdi, dara magula astelenetan berbalagun feminista kantolatzen, eta, bueno, esperientzia polita izaten ari da, alde batetik feminista erdaldunen euskalduntze prozesuak sustatze aldera, eta bestetik, bueno, euskaraz bizi nahi duten feminista askok feminismoari buruz eztabaidatzeko ba leku berri bat izan dezaten edo, ez? Orduan, bueno, esperientziarekin pospozik eta pikarakau antolatu zuen gainera euskara 2018ko euskaraldiaren
artean.
Hori, eta bai, nolabait, bueno, gure euskararekiko kompromisoa sendotze aldera, ez? Eta bueno, hortan ere claro, euskarazko edabide batetan elkarrizketa egiten didazue, abrir el melón, no sé qué, eta, bueno, bai hartzen naiz, nire ibilbidean ere euskararekiko kompromisoa sendatzen ari dela, eta bueno, ba, pikaran sartzen batzarete, gero eta eduki gehiago ekoizten ditugu euskaraz, eta adibidez nik pasan astean Uxue Alberdiri elkarrizketa egin nion.
Bai, irakurri genuen.
Bai, uste dut polemiko izan dela.
Gai asko zituen, ertzasko. Interesgarriak. Gomendagarria entzularentzat.
Bai, jo, eta gertatzen zaigu, claro, sare sozialen bidez algoritmoen erruz eta hori asko kostatzen zaigula euskarazko gure edukiak viralizatzea, ez? Orduan, horrek batzuetan desanimatu algaitu, baina bueno, animatzen zaituztet pikaran sartuz gero badago aukera bat zure hizkuntza aukeratu eta hor euskara aukeratzen baduzue, ba ikusiko duzue gure hemeroteka guztia, ez? Euskarazkoa.
Bai, badirela, ez dala gutxi argitaratu izan dituzuelako gauz asko ere euskaraz, ez? Horri ikus daiteke. Bueno, ba hortxe, hemen txautziko duzgu, June, aipatu bezala, ba, entzuleak nahi izan ezkero, ba, Pikara Magazin webgunetik gueltatxoa eman dezala, eta bestela, ba, bueno, badagoela abrir el melón, una década de periodismo, ba, zure azken argitalpen hori ere eskuragarri. Eskerrik asko tarte de txoa guri eskenia izanagaitik.
Zuei, mi esker.
Bai, agur.